Donald Trump are gehiago aberastu da etxe zurira itzuli zenetik. Igor Susa eta. Konparaketa bat. Donald Trumpen enpresek 622 milioi dolar inguruko diru sarrerak eduki zituzten 2024an. Artean etxe zurira itzuli gabe zegoen. Bueltatu zen iazko urtarrilean, bihurtu zen berriro AEB-etako presidente eta are gehiago aberastu da. Trumpek iaz eduki zituen diru sarreren berri eman dio gobernu etikaren bulegoari eta txosten horrek erakusten du 2.200 milioi dolar inguruko sarrerak eduki zituela 2025ean. Alegia, 1.930 milioi euro inguru aurreko urtean alako hiru. Hortaz, hori ikusita areagotu eginda daukan karguaren eta dituen negozioen artean egon daitekeen interes gatazkaren gaineko susmoa. Etxe zuriak, baina, interes gatazkarik ez dagoela esan du. Gaur goizaldean, astearte iluntzea Washingtonen zabaldu dute Trumpen iazko diru sarrerei buruzko deklarazioa eta etxe zuriaren bozeramailean Kellikori azpimarratu du ohar batean. Trumpek eta hura buru duen administrazioak estatu batuarren mesedetan hartzen dituzte erabakiak. Trumpek 2025ean izandako diru sarreren artean nabarmena da kriptodiruaren bidez bere senideen enpresek izandako irabaziak 1.400 milioi dolar inguru. Horrek esan nahi du kriptodirua aktibo ezinbestekoa bihurtu dela Trumpentzat, naiz eta 2021ean adierazi zuen iruzur hutsa zirela iragarritako desastre bat. Horren arira, baina, Kellik nabarmendu du presidentearen dekretuek balio izan dutela AEB-ak bihurtzeko kriptodiruaren hiriburu eta horretaz arro daudela. Trumpek esan izan du bere negozioen kudeak eta senideen esku utzi duela presidentetzara itzuli denetik eta etxe zuriak mezu hori bera zabaltzen du. Hori zalantzan jartzen dutenak kritikatu ditu etxe zuriaren bozeramaileak. Kontrakoa esaten duten ustezko kazetariak, hain justu, demokratek eta hedabide tradizionalek azken urteetan auspotu duten kontakizun faltsu eta higatua errepikatzen ari dira. Trumpen kontra egiten dutenek zera egotzi izan diote, boterea erabiltzea interes ekonomikoen mesedetan, enpresa horiek seniden esku daudelako oraindik eta etxe zuriak horien jardunean eragin dezakeelako, hartu ditzakeen politikak gora behera. Deklarazioak 927 orrialde ditu eta horretan jasotzen da War Liberty Financial kriptodiru enpresak 800 milioi dolar eman dizkiela Trumpen enpresei. Hain justu, Trumpek haren seme alabek eta Steve Witkoffek sortu zuten enpresa hori eta Witkoffen seme Satch da burua. Kontuan hartu behar da, Steve Witkoff dela Trumpen negoziatzaile nagusia, Jared Kushner bere suiarekin batera, bai Ukrainako auzian, bai Irangoan. Lehen, kontra. Etxe zuritik alde egin zuenean, 2021ko urtarrilean kriptodiruaren aurka zegoen Trump. Azken bi urteetan, baina iritzia aldatu du. Are, 2024ko udazkenean, presidentetzarako bozen kanpainan kriptodiruaren alde egin zuen eta azpimarratua ebeak kriptodiruaren hiriburu bihurtu nahi zituela. Beraz, atzera etxe zurira itzuli zenean, Joe Biden AEB-etako presidente izandakoak 2017-2021 sektoreari ezarritako murrizketak kendu zituen. Kriptodiruarekin lortutako diru sarrerei dagokionez, ezoikoak direla esan du George W. Bikoitza Bush presidente ohiaren 2001-2009 aholkulari Richard Painterrek. Hori jaso du BBC edabideak. Era berean, zera gehitu du. Interes gatazka dago, bai noski. Trumpen diru sarrera nagusiak kriptodiruaren sektoretik datoz, baina deklarazioan jasota dagoena aintzat hartuta bere negozio ildo nagusien bidez ere, batez ere golf zelaiak eta turismo guneak. Segitzen du etekinak ateratzen, naiz eta negozio horien bidez 2024an baino diru gutxiago irabazi zuen 2025ean. eta Trumpen familiak deklarazioaren balioa aldarrikatu nahi izan du. Deklarazioa zabala da, sakona, eta horrek are argiago erakusten du konpromisoa dugula gardentasunarekin. Mila orrialde dauzka ia eta inoiz aurkeztutako finantzari buruzko divulgazio txostenik osoenetako bat da, nabarmendu du Trump erakundeak ohar batean eta nabarmendu aurreko presidenteek ez dutela hain garden jokatu.